tieši šajās dienās aprit 4 mēneši, kopš jūs esat jaunajā Nacionālo bruņoto spēku virskapelāna samatā. Kāds jums ir bijis šis laiks, kāds ir bijis šis pirmais darba cēliens?
Jā, sveiki! Un pat tiešām es nebiju par to padomājis, jo 4 mēneši ir apkārt. Šis laiks ir paskrējis ļoti steidzīgi, ļoti darbīgi, jo daudz kas ir jāsadara. Un plānojot, tiekoties, domājot, un tā viņš arī ir pagājis. Ļoti jaudīgi.
Saistībā ar jums bieži vien tiek lietots vārdiņš pirmā. Pirms 3 gadiem jūs bijāt pirmā sieviete kapelāna Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šogad jūlijā jūs kļuvāt par pirmo sievieti virskapelāni, un ne tikai Latvijā, bet es pareizi saprotu arī visās NATO dalību valstīs. Kāda ir jūsu paša attieksme pret šo jēdzienu pirmā? Vai tas jums ir svarīgi, vai tas vienkārši varbūt tāda nejaušība?
Jā, tas patiesībā ļoti pārsteidzoši arī man, jo šī noteikti nav lieta, ko tu varēji izplānot vai kaut kā domāt, es uz to iešu, lai es kļūtu tagad pirmā. Nē, tas tā ir bijis, tā es esmu vadīta un tā es esmu nonākuši šajā vietā un es esmu ļoti pateicīga par to un priecīga, jo tā ir arī liela atbildība, jo tas pirmais, tu laikam arī paliec pirmais un tev kaut kā tā latiņa ir jāuzceļ un tas ir jānotur un tā ir liela, liela atbildība un ko es arī izjūtu. Bet ja mēs runājam par to pirmo, vai tas man pašai svarīgs, vai es to paturu prātā ikdienā? Noteikti nē. Līdz manim nekad, ja arī viņas ir bijuši, nav nonākuši kādi komentāri vai lietas, kas man likti justies slikti vai kaut kā tā, ka es neesmu savā vietā, tas tā nav bijis, tieši tāpēc man ir tā pārliecība, ka tu esi pareizajā vietā un tu dari, un to, ko tu dari labi.
Bet laikam jau tagad ir tā, ka tagad jūs vairs neesat vienīgā sieviete kapelāne, ir laikam jau sekotājas.
Jā, jā, mēs ļoti, ļoti esam priecīgi par to. Ir virslaitnāta Anna Dobela. Tagad mēs esam divas sievietes bruņoties spēkos kapelāna dienestā. Un tas patiešām brīnišķīgi, jo tas viss ir tāds pilnīgāks, ja tā varētu teikt. Ir kaut kādas lietas, ko kapelāna vīrieši varbūt nesaredz un otrādi. Un tad mēs veidojam tādu kopīgāku to bildi kaut kādās lietās. Ja es kaut ko nevaru slūdzu viņiem, ja viņi kaut kādu padomu man, un tas viss ir tāds pilnīgāks, un mēs ļoti labi sadarbojamies.
Vai jūs lūdzu mazliet konkrētāk varētu pastāstīt, nu ko dara kapelāns bruņotajos spēkos, varbūt ar kādiem personiskiem piemēriem, kad bija kāda situācija, ka jūs sapratāt, jā, ka ļoti nozīmīgs šis amats ir bruņotajos spēkos?
Sākotnēji, pirms kādu piemēru, tad varbūt par to, ko īsti dara kapelāns bruņotajos spēkos, jo jā, viņam ir ļoti konkrēts uzdevums, kāpēc viņš ir tur. Pirmkārt, viņš ir tur, lai kalpot Dievam, kalpot Tēvzemē, un pamatā ir Dieva vārds, un ar to arī atšķirās kapelāns, ka mēs nākam no konkrētas tradīcijas, no konkrētas konfesijas, un tā ir arī mūsu identitātes daļa, ko mēs nesam līdzi. Un pavisam nesen majors Savickis arī kapelāns, kurš tā minēja, viņš saka, jā, bet mēs pavisam oficiāli, mums arī tas ir jādara, no mums to sagaida, ka mēs oficiāli sludinām Dievu vārdu, un mums tas arī ir jādara, mums tas ir amata aprakstā ierakstīts, ja? Un tad es tā domāju, tiešām, es nebiju par to tā aizdomājis, un tas tā arī ir. Jā, jo bez tā mēs nekur. Bet kapelāns nodrošina garīgo aprūpi un reliģisko aprūpi. Un tie ir tādi divi virzieni. Ja reliģiskā aprūpe ir ļoti konkrēta, jā, jo mēs nākam katrs no savas konfesijas, tātad mēs arī darbojamies tā, kā mūsu konfesija ir noteikusi, jā, tās lietas mēs nodrošinam. Un savukārt otra, tad tas ir garīgais, tas vairāk tāda motivācija, atbalsts, iedrošinājums, un blakus tam ir arī visas tās ceremoniālās daļas, uzrunas, kas ir vēl viena sadaļa.
Kā jūs saprotat, kurā brīdī, kuram karavīram ir vajadzīga tā garīga aprūpa vai palīdzība, tas ir sarunas?
Jā, mēdz būt dažādi, tā nav noteikti viena formula, tāpēc kapelāns ir viens no tiem karavīriem, kurš iet tur, kur ir karavīrs. Viņam pašam ir jāiet un jābūt blakus, un viņš nevar sēdēt kabinetā un gaidīt, kad pie viņa pieteiksies uz vizīti, ja, ja mēs tā varētu teikt. Viņš ir tas, kas iet kopā, tur, kur ir karavīrs, kur viņš ir apmācībā, tur, kur viņš ikdienā savos uzdevumos, tur arī es blakus, un tur arī parādās tās lietas, tu esi vai ne, esi nepieciešams, bet visbiežāk ir tā, ka tu esi nepieciešams kaut vai savu klātbūtni. Protams, tās ir kristības, tās ir iesvētības, tās ir pāru attiecības, ja, kā konsultāts, kā iedrošinātājs. Ja, tie ir svētbrīži, tie ir dievkalpojumi, tas ir aizlūkšanas. Tieksim, 1. septembris, kad tuvojās viss, tāpat mēs aizlūdzam par karavīru bērniem, un tas viņiem vienmēr ļoti svarīgi. Bet, ja runājam arī par tiem piemēriem, tad ļoti tā sirdī silti palika. Jā, ka es biju militārajā policijā, ka es pavisam vakar sarakstījos to, un ka tev saka, jā, Paldies, ka tu biji to laiku pie mums, jo tava ienākšana vienībā man arī lika paskatīties uz lietām citādāk, uz dzīvi citādāk, uz savu būšanu šeit, militārajā dienestā citādāk, un es tagad esmu pavisam cits cilvēks, esmu piepildīts, priecīgs un tā, un tās noteikti ir tās lietas, ka tu īsti nezini, kas tieši, ko tu esi darījis, bet tas ir izveidojies tā, ka cilvēks, ka viņa sirds ir mainījusies, ka kaut kas ir mainījies viņa dzīvē.
Vai kapelāns arī pats ir karavīrs? Jūs teicāt, jūs ejat līdz apmācībās, bet cik lielā mērā jūs pati esat karavīrs?
Jā, visi kapelāni, jā, mēs esam karavīri arī, un mēs esam speciālisti. Mūsu profesija tā, ka mēs esam kapelāni, mēs neesam kājnieki, karavīri, kā gribētu domāt, mēs neskrienam ar ieročiem visu, bet mums ir konkrēts uzdevums nodrošināt šo garīgo un reliģisko aprūpi.
Ieroči jums nav?
Nē, kapelāns nenēsā ieročus. Bet tas nenozīmē, ka kapelānam nav jāzina, kas ir ierocis un no kā viņš sastāv, vai ne?
Bet tas, laikam, ir svarīgi. Jums droši vien bija arī kādi normatīvi jākārto, ja, lai jūs kļūtu par karavīru. Droši vien tas ir svarīgi to izjust, lai jūs labāk viņus saprastu, vai ne?
Jā, pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. Mm. Un katrs kapelāns ir gājis pamat apmācības kursu un izgājis gan alūksne kājnieku skolu, pēc tam instruktoru skolu, viens atdaļu un tad noslēdz akadēmijā. Un tad ir tas, ka tu kļūst par virsnieku speciālistu, jā.
Un kas tagad ir mainījies jūsu darbā, kopš jūs esat virskapelāni?
Ja es varu salīdzināt, jā, noteikti ir mainījies tas, ka es mazāk esmu tiešajā kontaktā ar karavīru. Jā, ja kad es biju vienībā, tad man bija visas iespējas, es katru dienu varēju iet un būt blakus viņiem, tad šajā gadījumā tas darbības lauks ir nedaudz cits un tavi uzdevumi ir nedaudz citi. Ka tev ir plānošanas lietas, tev ir sanāksmu lietas un tad jau plašāk tā bildi. Un ja te jā, teikšu godīgi, tas nedaudz pietrūkst, jo noteikti tas ir tas aicinājums, ka kapelānam pilnīgi noteikti ņem tam aicinājumu būt kopā ar to, ka arī būtu cilvēku attiecībās, sarunās un
jā. Tās dzīvās attiecības ar karavīriem. Es saprotu, ka tagad jums vairāk ir attiecības ar kapelāniem, ja jūs vairāk ar viņiem strādājat. Ja?
Ar kapelāniem, jā, gan ar kapelāniem, gan ar vadību un vadības grupu vairāk, jā.
Un cik ir kapelāni šobrīd?
Mēs esam 15. 15 profesionālā dienestā un savukārt arī līdzīgi 15 sanāk zemesardzē.
Un kas ir tās būtiskākās lietas, ko jūs tad iecerējis paveikt šajā amatā?
Tas mans moto, tad ir vienots, spēcīgs kapelāna dienests, sakārtots. Sakārtot lietas, jo arī mums ir ļoti, ļoti kur augt un ir ļoti daudz, kas ir jādara, jo vienā gadā to izdarīt nevar un divos to nevar un arī tagad jau pēc diviem gadiem mēs viņiesim 30 gadi jubilēju, tie jau būs 30 gadi, vai ne?
Kapelāna dienestam,
ja? Kapelāna dienestam, jā, mm-hmm. jā. Un tā arī viena no lietām, kas jau jāsāk plānot, kā mēs sagaidīsim savu 30 gadi.
Jums ir tāda interesanta dzīves bagāža, jūs esat teoloģijas maģistre, bet pirms tam jūs esat studējusi gan apģērba modelēšanu, gan uzņēmējdarbību, gan režiju. Kā tas palīdz tagad kapelāna darbā, vai tam ir kāda nozīme?
Jā, iespējams, tas varētu likties ļoti tāds pretstati, bet patiesībā nē. Es esmu pārsteigta arī par to, ka visas tās lietas, ko es darījusi pirms tam, ka viņas ir tikai mani papildinājuši, attīstījuši, un tās iemeņas, kas ir, viņas ļoti nodara šeit. Ļoti, ļoti nodara.
Piemēram, kā jums var noderēt apģērba modelēšana?
Ja, teiksim, man piesaistīt pie kaut kādām formas, ja izstrādes lietām, tad iespējams, ka tur tas varētu noderēt, bet principā arī runājot ar karavīriem, ir stājas, ir etiķetes, lietas, kas ir ļoti, ļoti svarīgas, jo ne tikai jau karavīrs ir dažādi uzdevumi, ne tikai karavīrs valkā formu, ir arī karavīri, kas nesā uzvalks un kā militārajā policijā tas ir pilī prezidenta apsardze, ja. Tāpat arī viņiem dažādas etiķetes, lietas, un kur arī tu vari būt kā padomdevējs. Mums patiešām arī bija dažas lekcijas, kuras lasīja par etiķeti un par apģērbu nesēšanas kultūru un arī tādas tīri atsvaidzinošas lietas un arī, jā, arī tā tu vari būt noderīgs.
Un režisoras iemaņas, es domāju, varētu ļoti noderēt.
Pilnīgi noteikti, jā, pasākumi ir kādas idejas. Kapelāns ir kā tāds tilts savā ziņā arī blakus tām lietām, ko viņš nodrošina, viņš arī kā tilts tās idejas, viņš var aiznest tālāk vai caur kapelānu viņš var realizēties un tā patiešām arī ir bijis un režisors darbs pilnīgi noteikti, tad padara to vieglāku.
Mūsu saruna notiek valsts svētku noskaņās un 11. novembrī dienu ievadīja tieši jūsu teiktā uzruna divkalpojumā, kas apliecināja, ka jūs caur šo vēstures kontekstu tiešām ļoti dziļi esat pārdomājis šodienu. Kā jūs vispār redzat, jā, kas šobrīd notiek ar mūsu sabiedrību, ar mūsu cilvēkiem un cik mēs paši varam ietekmēt savu tālāko ceļu?
Jā, kā jūs teicāt, es domāju, tas akcents tā ir, ka mums jāskatās pirmkārt katram pašam uz sevi. Un, kā saka, savas sirds jāizšķetina un tā kritiski jāpaskatās, kas tur iekšā darās, kas notiek mūsu dzīvē. Jo pirmais tas, ko tagad var redzēt, tas ir vairāk nav skats uz sevi, bet vai nu skats un tāda citu vērtēšana vairāk nekā sevis. Bet patiesībā mums katrā iekšā ir ļoti daudz lietas, kuras ir nepieciešams sakārtot. Tieši šādos krīzes brīžos tās lietas uzplaiksnīja ļoti, ļoti spilgti. Spilgtāk nekā tādā mierīgā laikā, tad mēs viņus tā neredzam, bet īpaši tagad, un viņas ir ļoti sāsināts, un tieši tāpēc būtu jā, cilvēkiem jāpastāv sevi un jāsakārto, un jāsaprot, ka pasaulē arī kaut kas vairāk, kā ne tikai es, un manas vēlmes un manas iegribas.
Ko jūs novēlētu cilvēkiem valsts svētkos?
Pirmkārt, pavadīt viņus tādās svētku noskaņās. Noteikti izmantot un izbaudīt tās lietas, ko ir sagādājuši televīzija, radio un dažādas lekcijas un iespējas iesaistīties, uzziniet kaut ko jaunu. Jā, jo es domāju, mēs katru gadu varam uzzināt par mums, par mūsu tautu, par Latviju, par lietām kaut ko jaunu. Un, jo gadu ietvaros jau kaut kādas lietas arī pazūd tajā ikdienā. Un tad šis brīnišķīgs laiks, šis brīnišķīgs mēnesis, kad mēs atkal tam varam pievērsties un likt šos akcentus, atcerēties, kas mēs esam, par ko mums jābūt pateicīgiem. Jā, un kad ir bijis tāds laiks un kāds laiks ir šodien un vai kaut kas ir mainījies, vai mēs kā cilvēki esam mainījušies šajā laikā un noteikti novēlēt visiem tādu mieru dvēselē un atrast to mieru, jo ir diezgan nemierīgs laiks.
Jā, kā jūs teicāt, kas šodien nav liekts, viena lieta joprojām mums nav liekta, tā ir Dieva pieejamība, tā ir pieejamība 24/7.
Jā, īpaši tagad, kad mēs esam tādā ierobežotā situācijā un mēs nevaram varbūt iet un darīt visu, ko mēs gribētu, tad šī lieta vienmēr ir bijusi un īpaši šodien, agrāk mēs vēl mēdzām varbūt tās teikt kādos brīžos, nu jā, bet man vēl tas jāuzspēj un tad jābūt un par to jāparūpējās, tad tagad iespējams jā, ka var to apdomāt un saprast, ka Dieva pieejamība mums nekad nav liekta un arī nebūs liekta, jo tās ir tavas attiecības ar Dievu. Viens pret viens.
Paldies jums par sarunu un skaistas svētkus.
Paldies jums, Sirsnīgs, jā, skaistas svētkus.
Paldies.